Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Orkanska bura na Jadranu, jak olujni vetar u Hercegovini. Vlast Venecuele zatvorila deo granice sa Kolumbijom. Eksploziju u Nigeriji uoči otvaranja birališta za predsjedničke i parlamentarne izbore. Sutra ujutro mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, epidemiolog Zoran Radovanović u intervju za naš program kaže da predsjednik Srbije nije smeo da prođe ni kroz kapiju instituta za majku i dete u sezoni gripa, a kamoli da uđe na hematološko odeljenje.
Posete su zabranjene. Zabranjene za vas, za mene, zabranjene za Tonija Blera, za eto, čak i predsjednika države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Makarskoj vetar brzine 191 km na sat nosi sve pred sobom, prenose hrvatski mediji. Orkanski vetar duva na celom Jadranu, za koji je upaljen crveni meteoalarm. Hitne službe u Dalmaciji primile su noćas na stotine poziva građana u pomoć zbog bure koja im je ostavila štetu na imovini. Niko nije povređen, rečeno je u splitskoj policiji. Štab za vanredne situacije u Trebinju u Bosni i Hercegovini preporučuje građanima da bez potrebe ne izlaze iz objekata zbog snažnog olujnog vetra koji je protekle noći devastirao gradski park. Snažan vetar napravio je ogromnu štetu i u Mostaru i prigradskim naseljima. Jak olujni vetar duva i na Crnogorskom primorju, gde je u Baru oborio veliku skelu postavljenu radi renoviranja jednog hotela. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se čekaju rezultati istrage u vezi ubistva direktora Automoto Saveza Srbije Mirka Butulije, u koga je juče u zgradi Saveza pucao sekretar AMSS-a Predrag Đurđev, koji je potom izvršio samoubistvo.
Te prve inicijalne informacije su bile protivrečne, mi sad čekamo rezultate istrage, hoćemo da se istraga u potpunosti završi. Mimo onih informacija koje smo već objavili javnosti, ne mogu da kažem da postoji nešto novo.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da će iduće nedelje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister boraviti u Beogradu i u Prištini kako bi video kako teče dijalog dve strane. Šef misije OEBS-a u Srbiji Andreo Racio ocenio je da je nacrt medijske strategije veoma dobar tekst i da će njena implementacija biti od velike važnosti. Nju je potrebno iskoristiti kao sredstvo za rad na svim medijskim aspektima u cilju stvaranja zdravijeg medijskog okruženja. Rekao je Ricio u intervju za Betu. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine osudili su, kako su naveli, javni linč koji je televizija Pančevo pokrenula protiv novinara Nenada Živkovića i pozvali javnost da se suprotstavi hajkama protiv profesionalnih novinara. NUNS i NDNV navode da je sinoć na televiziji Pančevo emitovan propagandistički prilog u kojem je Živković predstavljen kao državni neprijatelj. Vlada Venecuele naložila je zatvaranje dela granice sa Kolumbijom kod Kukute, gde će lider opozicije Juan Guaido sa dobrovoljcima danas pokušati da omogući ulazak američke humanitarne pomoći u zemlju, čemu se protivi predsjednik Nicolas Maduro. Vojska Venecuele ispalila je suzavac na grupu ljudi koja je pokušala da pređe granicu. Biračka mesta otvorena su jutros u Nigeriji, gde se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori, na kojima su glavni kandidati sadašnji predsjednik Muhammadu Buhari i njegov protivnik Atiku Abubakar. Neposredno pre otvaranja birališta u Majduguriju odjeknulo je nekoliko eksplozija. Taj grad je ranije bio na meti napada islamističke grupe Boko Haram. Predsjednik Sudana Omar el-Bešir proglasio je vanredno stanje u celoj zemlji i raspustio vladu kao i lokalne vlasti u zemlji u kojoj su mjesecima protesti građana. Počeli su zbog povećanja cene hleba da bi se kasnije pretvorili u proteste protiv vlasti. Ukupno 31 osoba je stradala od početka demonstracija. Američki pevač Robert Kelly, poznatiji po umetničkom imenu R. Kelly, uhapšen je sinoć u Chicagu, nekoliko sati pošto je policija saopštila da je protiv njega podignuto više optužnica zbog seksualnog zlostavljanja najmanje 4 osobe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog Zoran Radovanović, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, koji je javno kritikovao nedavnu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odjeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu usred epidemije gripa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da je sebe prepoznao u predsjednikovoj poruci da su oni koji ga kritikuju društveni talog. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste, profesor Radovanović, jedan od retkih osoba iz struke koja je reagovala javno na ono što se događalo u Institutu za majku i dete prilikom posete predsjednika Aleksandra Vučića u sred epidemije gripa.
Prvo, ja sam preventivac, znači moja misija je da delujem zdravstveno prosvetno i zdravstveno prosvetiteljski, i kada se suočim sa jednim tako eklatantnim primjerom kršenja svih normi, onda prirodno je da spontano reagujem, i upravo to sam i uradio. Pošto su posete bile zabranjene, očekivalo se da se oni tamo i ne pojave, znači da ne prođu kroz ulaznu kapiju, a ako su već ušli, najmanje verovatno je bilo da zabasaju u strogu izolaciju. Kakve će posljedice biti, ostaje da vidimo, ali znači predsjednik je sa tom čitavom pulumentom upao u deo gdje se strogo vodi računa, gdje postoji rigorozna kontrola, gdje ulaze samo oni koji pružaju neophodnu pomoć. Kažu, ali majka je isto bila, znate kako, majka je sve vrijeme sa detetom, to je malo dete, i majka je isto u izolaciji kao dete. Ne šetka ona okolo, ne ide po kafićima, ona je tamo zato što ona sa tim detetom deli mikrobiološku floru. To su iste klice kod majke i deteta, ali ne treba sad neko sa strane da dolazi i da im unosi uzročnike zaraze.
Kakav je inače protokol u takvim odjeljenjima? I kad nije sezona gripa?
Da, i kad nije sezona gripa, onda vi i ja tamo ne možemo da uđemo. Znači, ulaze samo sestre koje pružaju neophodnu negu i nadležni lekar. To je stroga izolacija, postoji pravilnik o intrahospitalnim ili bolesnim infekcijama, a posebno postoje uputstva za ta takozvana visoko rizična odjeljenja.
Da li to znači da osim majke i niko drugi iz porodice zapravo ne može da bude tu u vreme dok se dete leči na tom odjeljenju?
Ne,
ni otac, ni brat, ni sestra.
Ne, ni familija, ni prijatelji, ni školski drugovi.
Pa kako je onda moguće da u ekipi koja je došla zajedno sa predsjednikom države, bio je gradonačelnik koji je hirurg, uvažen hirurg.
Deči hirurg.
Bio je ministar zdravlja koji je također lekar. Bio je upravnik te bolnice, također lekar. Osim jednog stidljivog nemojte ulaziti, niko nije sprečio da uopšte uđe u odjeljenje, a ne u sobu onako obučen kako je ušao predsjednik Republike.
To je samo kraj jednog dosta apsurdnog postupka. To samo pokazuje kakva je linija komandovanja i odlučivanja u zemlji. Znači, činjenica da, kao što kažete, niko nije smeo, a ovo su kolege, oni su svjesni rizika. Znači, oni su isto tako znali, oni jesu do duše i partijski rukovodioci, ali znaju da kada je epidemija gripa, ne sme da se ulazi u zdravstvenu ustanovu, što se gostiju tiče. Ali, znači, posete su zabranjene. Zabranjene za vas, za mene, zabranjene za Tonija Blaira, za eto, čak i predsjednika države. Sama činjenica da su se o to oglušili ti zdravstveni radnici koje pominjete, govori mnogo i o situaciji u zemlji.
Vi ste rekli nisu smeli da reaguju. Šta je u pitanju? Strah za svoj položaj? U čemu je problem? Zašto jedan ministar ili jedan upravnik klinike ne bi mogao da kaže pa nije vreme ni za posetu, a kamoli za ulazak od dečaka?
Verovatno je to i ta partijska mašinerija, idemo u propagandu, obilazimo, ostalo nije važno, ništa nas se drugo i ne tiče. Međutim, mene zabrinjava mnogo više nešto drugo. Taj doktor koji je spontano viknuo, nećemo unutra. svestan opasnosti da ne treba ta grupa tako bahato da upada unutra, a morao je narednog dana maltene da kaže da nije on viknuo, kriknuo kako hoćete, nećemo unutra, nego izvolite unutra, skoro maltene. I onda...
Da, on je rekao, govorimo o direktoru klinike, da. On je rekao da su deca bila tako srećna, nasmjela, nikad nisu bila srećnija nego prilikom posete predsjednika Republike. Da li će etički komitet da reaguje na ovo?
Pa ne, etički komitet reaguje ako su u pitanju lekari, ako je u pitanju prijava, može doduše i na svoju inicijativu, ali u ovom slučaju nadležan bi bio etički odbor i sud časti Lekarske komore Srbije. Što se tiče Srpskog lekarskog društva, ja o tome mogu da govorim, ako stigne neka prijava, apsolutno će biti procesuirana. Ako čak ne stigne, meni je nezgodno jer ispada da sam se već deklarisao, pa ako ja sam sad to pokrenem, izgleda kao da sam malo više emotivno angažovan. Ja sam emotivno zato što sam ja, mislim, u načelu sve ovo vreme, zato što sam ja društveni talog sa svim onim pola miliona ljudi u ovoj zemlji koje posebno cenim, s univerzitetskim profesorima, akademicima.
Samo da objasnimo, govorimo o izjavi predsjednika države da su ljudi koji su reagovali zapravo isti onaj društveni talog koji šeta ulicama, pa pre svega se obratio intelektualcima.
Da, društveni talog i lažna elita. Ja sam naravno tu sebe prepoznao, ali ne samo u toj izjavi koja je možda data malo nervozno, a koliko je tačno sudite sami. Međutim, to su stalne izjave, to je stalna podela mi i oni, ovi su neprijatelji, znači po logici stvari sve moje kolege. Dakle, profesori univerziteta u Beogradu, drugih univerziteta, vrhunski umetnici koji su nas proslavili opet sa dva ili tri izuzetka, svi smo mi neradnici, lenštine i ološ. Stalno se vrti ta reč ološ. A takvo podrivanje i takva podela u društvu ne može da donese ništa dobro. Znate, svi mi koji pamtimo istoriju i koji smo nešto čitali, znamo da ta parola jedan vođa, jedna partija, jedan narod, da se uvek tragično završi.
Ja bih da se vratimo na trenutak na odgovornost povodom ovoga što se dogodilo. Da li mislite da bi trebalo da neko da ostavku, najmanju ruku? Da li mislite da je odgovoran ministar, da li bi mogao ministar da obavlja dalje funkciju posle ovoga?
A teško u normalnoj državi, ali mi smo poseban slučaj. Dakle, vi ste videli ponašanje, znači nekoliko vrhunskih doktora. Ja vama garantujem da oni znaju šta je rizik, znaju šta su infekcije, intrahospitalne infekcije, znaju i koja je zaštita, ali to je jedna paraliza. E sad, šta bi bilo da su se suprotstavili, mi možemo samo da postavimo. Da je direktor rekao, molim vas, raširio ruke, rekao, ovde se ne može, ja moram da štitim decu, a ne jednu propagandnu akciju. Pitanje je da li bi narednog dana bio još uvek direktor. Pitanje je da li bi radio u toj ustanovi. I to je ono što uznemirava.
Da li nema reakcije u struci zbog straha od odmazde vlasti ili zbog političke zloupotrebe u situaciji kada se prepucava vlast i opozicija povodom svega, pa i povodom i ovog slučaja?
Verovatno u pitanju i jedno i drugo, ali nesumnjivo da strah postoji. Ljudi su zabrinuti za radno mesto, zabrinuti za svoju decu. Znate, ovde postoji jedna svetoljubivost i ona se čak demonstrira. Rukovodioci ustanova, direktori, ne smiju da pisnu. Evo, neće se oglasiti ni batut, kome je to obaveza, društvena obaveza, od koga se to očekuje, institut za javno zdravlje, nekad institut centralni higijenski zavod, tako god se zvao u svojoj istoriji. On je uvek bio na strani naroda i štitio zdravlje naroda, štitio je to čak za vreme okupacije. Sada smo u situaciji da niko ne sme da pisne.
I na kraju samo da kažem da je postojao, da su postojali i svetli primeri, a to je reakcija udruženja roditelja obolelih dece od raka Nurdora i portala Bebas. Bebas.
Pa, apsolutno, pa znate kako, njihova deca su tamo i oni su svesni koliki je to rizik i zabrinuti su i normalno je da se oglase. Ali isto tako činjenica je da kada su pozvani pojedinačno da kažu šta misle, onda su odbili i u strahu da pitanje da li bi dete ostalo u bolnici i ko zna šta bi bilo. Dakle, to su hrabri.
Da, i mi nismo mogli, nažalost, da dobijemo saglasnost nekog od roditelja da dođe u ovaj studio.
Pa nisu
studio,
ni drugi ali... koji su pokušali, nažalost.
Slušate intervju nedelje sa epidemiologom profesorom Zoranom Radovanovićem.
Vi ste autor knjige Istina o raku, učestalost, uzroci, sprečavanje. Vaša tvrdnja da rak ne izaziva osiromašeni uranijum, odnosno da nije tačno da je povećan broj obolelih od raka na Balkanu zbog NATO bombardovanja, izazvala je dosta polemike svojevremeno u javnosti. Bolnice su prepune obolelih od malignih bolesti, od dece, što smo videli i povodom ovog slučaja, pa do starih ljudi. Koji su zapravo vaši argumenti?
Pa nisu moji argumenti, to su argumenti nauke, svetske nauke. E sad, jedino ova druga strana tvrdi da je sve to zavera, sad ko to veruje, ali ja sam se strogo držao činjenica i navodio sam izvore. I to je toliko jasno. Mi smo kao sekcija, epidemiološka sekcija Srpskog lekarskog društva, tu temu pokrenuli pre nego što je postalo društveno opasno. I onda smo se jednoglasno složili koje su činjenice. Prvo su nam pružene na uvid stručnjaci, kolege iz instituta Batut su pokazali kretanje učestalosti raka.
Jer nema epidemije malignih bolesti, što može da se čuje čak i od nekih lekara sa terena.
Znate kako, mi smo nažalost populacija koja stari mnogo brže nego druge populacije i u Evropi i u svetu. To je zato što se malo dece rađa, a s druge strane zato što ogroman broj mladih na nesreću napušta ovu zemlju. Tako da raka jeste, kad gledate sirove brojke, sve više. Zato što je rak prevashodno bolest starih ljudi. U strukturi obolevanja deca do 14 godina čine 0,4% obolelih od raka. Do 19. godine, znači 0 do 19, to je u Srbiji negde oko 0,7-0,8%, u Americi je 1%, znači to je praktično zanemarljiv deo i tu nema porasta. Tu se falsifikovani su podaci, pa navodno je došlo do skoka učestalosti leukemija, leukoza i sličnih oboljenja. Međutim, to nije tačno. To je jedan neodgovoran doktor jednostavno krivotvorio podatke i pozvao se na Batut. A te godine, kad je on navodno pokazao da je došlo do naglog skoka 2006. jer je on to tako zamislio, nikad u prirodno ne može da dođe do toga. To ide, ako se deši recimo Hirošima i tako dalje, to onda poče da raste, znači kriva ide ushodno, ali nije to stepenica. To je tragedija što 2006. Tih bolesti bilo je manje nego prethodne 2005. godine, ali njemu je odgovaralo da...
Dobro, to je laž, ali...
Je laž, ali niko ne sme da demantuje tu laž. U tome je problem. On se poziva na Batut i Batut šuti.
Da li je vas zapravo nije pokolebao ni zaključak italijanske parlamentarne komisije da postoji veza između izlaganja osiromašenim uranijom i obolevanja od najtežih bolesti italijanskih vojnika koji su bili u misijama na Kosovu, Bosni, Iraku, Afganistanu? Taj zaključak parlamenta je usledio nakon, kako su se oni pozvali, istraživanja koje je to dokazalo.
Molim vas, naučnim problemima, o uzročno-posljedičnim mehanizmima odlučuju naučnici, a ne političari. Ta parlamentarna komisija svoje zaključke u velikoj meri je zasnovala na pozivanju na jednog profesora koji ima tamo reputaciju, neki Giorgio Trenta, ali on kad je pročitao to, on se skamenio i danima je energično demantovao sve to što su navodno njegove izjave. Ali čak i da je tako, u nauci je važno šta pokazuju rezultati naučnih istraživanja, znači ono što je objavljeno u uglednim časopisima, i postoje dve impresivne naučne studije koje su objavili italijanski naučnici. Obe pokazuju da su italijanski vojnici koji su boravili na Balkanu, a to je ogroman broj, 71.000 italijanskih vojnika, kada se poredi sa 114.000 vojnika koji su bili u drugim garnizonima po Italiji, onda su ovi na Balkanu čak manje obolevali i umirali od raka, ne više.
Govorili smo na početku priče posredno o epidemiji gripa. Zašto se danas toliko umire od gripa?
A najviše se umiralo pre 10 godina u sezoni 2009-10 kada smo imali pandemiju gripa. Mi smo tad negirali da uopšte postoji epidemija. Zvanično ono što smo imali ili laboratorijske, znači virusološke, ili čvrste kliničke dokaze, ono nesimljive grip, to je oko 150 ljudi. Međutim, broj stvarno umrlih bio je mnogo veći. Ali čak i ako pogledamo te cifre, tu je bilo dosta mladih ljudi koji su umrli, koji su bili u punoj snazi, bilo je 10 trudnica, to je bar 20 izgubljenih života. E sad, od tada mi registrujemo mnogo manji broj umrlih svake godine, ono 16 pa 17, pa ove godine 30. Opet, kažem, to je broj onoga, onih za koje tvrdimo da je grip. Jeste da smo mi vakcinisali jesenas oko 3% populacije, to su uglavnom bili stari ljudi, tako da kod njih vakcina malo lošije deluje, tako da taj kolektivni imunitet mogu da bude negde ne mnogo više od 1%, dakle nije uticao na kretanje epidemije gripa.
Intervju sa epidemiologom Zoranom Radovanovićem potražite na našoj web stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iako je iz kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić ove sedmice saopšteno da je predsjednica vlade prva premijerka na svetu čija se partnerka porodila u istopolnom paru, pravo na roditeljstvo u Srbiji i dalje je nedostižno za pripadnike LGBT zajednice. Suočeni sa nedostatkom adekvatnog zakonskog okvira, parovi koji žele decu prinuđeni su da odlaze u sivu zonu ili da alternativu traže u inostranstvu o sopstvenom trošku. Ako im i pođe za rukom da na taj način dobiju potomstvo, zakon ih u Srbiji ne prepoznaje kao roditelje. Dušan Komarčević.
Kada je reč o muško-muškim parovima, oni su u Srbiji potpuno lišeni bilo kakve mogućnosti da na zakonit način postanu roditelji, s obzirom na to da se surogat materinstvo tretira kao protivzakonito, kaže Jelena Vasiljević, aktivistkinja nevladine organizacije Labris. Zakonska regulativa za žensko-ženske parove, dodaje naša sagovornica, postoji, ali samo na papiru.
Ukoliko su pitanje dve muške osobe, koliko žele da se ostvare kao roditelji, trebali da iskoriste opciju surogat majke, što je zapravo ilegalno u Srbiji. Što se tiče dva ženska para, one naravno, pošto kod nas postoji zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji, ali ne predviđa tu opciju za lezbijke, nego samo za samohrane majke. One bi mogle u tom slučaju eventualno da iskoriste tu opciju, ali obzirom da u Srbiji još uvijek ne postoji banka sperme, kao tako jako jeste planirana, predviđena i vlada jeste odvojila sredstva iz budžeta za to, ona još uvijek nije otvorena, tako da u žensko-ženskim parovima za sada još uvijek nema zvanično u Srbiji regulisane te opcije.
Ovde treba dodati da je proces vantelesne oplodnje o trošku države omogućen samo heteroseksualnim parovima koji prilože dokaz da žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Svi koji se ne uklapaju u taj model moraju da se snalaze o svom trošku. U takvim okolnostima LGBT parovi su prinuđeni da naručuju spermu iz inostranstva i da van granica Srbije traže alternativne puteve da bi se ostvarili kao roditelji.
Do relativno skoro je bila opcija kao to Dansk Kopenhagen i to je iziskivalo tipa 10.000 evra je jedan pokušaj bio. Ono što je mnogo me smanjilo cenu jeste postojanje te opcije šipovanja uzoraka od strane banaka, tako da sad je to mnogo jeftinija varijanta i otprilike cena jednog pokušaja je 800 do 1000 eura ukoliko se inseminacija radi u nekoj državi u blizini. Pored toga, naravno, pošto živimo u Srbiji ovako kako jeste, postoji kao i ta neka siva zona, to je da postoje određene ginekološke ordinacije na koje posle radnog vremena pomažu i sa polim parovima da se ostvare kao roditelji.
No, kada se vrate u Srbiju, ovi parovi se suočavaju sa novim obstrukcijama, kaže Goran Miletić, regionalni direktor nevladine organizacije Civil Rights Defenders.
Ukoliko žena nije u braku, ona mora da označi oca. Ukoliko ne označi oca, to polje ostaje prazno u imenicu iz matične knjige rođenih i možemo samo da pretpostavljamo na koje će se problem da naiđe ta majka koji su polnoj zajednici i dete, dakle, postoje prilikom školovanja, zato što druga partnerka neće moći da ostvaruje svoja prava i slično.
Problem sa ostvarivanjem jednog od najosnovnijih ljudskih prava, prava na roditeljstvo, imaju i heteroseksualne žene u Srbiji. Marija Ratković, istoričarka umetnosti i kolumnistkinja, početkom februara objavila je tekst u kojem je opisala sa kakvim se obstrukcijama suočila nakon što je zbog zdravstvenih razloga bila podvrgnuta odstranjenju materice.
Je, u trenutku kad sam se ja suočila sa jednom vrstom ograničenja fertiliteta, aktivna je bila verzija građanskog zakonika koja kriminalizuje surogat, dok istovremeno predviđa donacije sperme i jajnih ćelija. Ona je na sreću sada suočena sa primjedbom o diskriminaciji jer ne omogućava iste šanse ženama kao muškarcima.
Dodaje da se nada da će nove verzije građanskog zakonika promeniti ove nedostatke. Slična nadanja ima i LGBT zajednica čiji su predstavnici na prošlogodišnjoj paradi ponosa u Beogradu apelovali na nadležne da za početak u legalne tokove stave istopolna partnerstva. Prema rečima Gorana Miletića, nijedna vlast u Srbiji do danas nije videla kao prioritet rešavanje statusa istopolnih zajednica i izjednačavanje njihovih prava sa pravima straight osoba.
Ja nisam optimista da će se u nekom budućem periodu to desiti samo zato što mi zahtevamo na lokalu. Međutim, ono što je veoma značajno je da je to sada naša međunarodna obaveza, dakle 2015. I čini mi se da nećemo moći još dugo da odbijamo, da regulišemo ovako nešto.
Marija Ratković naglašava da je u izradi novog građanskog zakonika važno da budu uvažene želje svih koji žele da budu roditelji, te naglašava da su na tom putu prepreke zastarele legislative koje roditeljstvo čine privilegijom bogatih, mladih, zdravih, heteroseksualnih parova. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Orkanska bura na Jadranu, jak olujni vetar u Hercegovini. Vlast Venecuele zatvorila deo granice sa Kolumbijom. Eksploziju u Nigeriji uoči otvaranja birališta za predsjedničke i parlamentarne izbore. Sutra u Srbiji ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Želimo vam prijetan vikend.